Basango na VOA.
Huku ila muna baiba nsobo zili baku ya kulanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, na nit talani na Edi Isango. President Félix Tshisekedi ya beti sete likolo ya litumba ya energi tomoto na bo kilami ya ba industri na ekolo Congo Demokratika. Alobi yango na bo kangami ya bo kutani forum ekonomik sultani makutani na Kinshasa. Félix Tshisekedi ya ibisi ete pene na makoki ya inga ezali na bisika mingi ya litumba biye bi koki kobimisa moto to lotiliki tope energi. Misala yango mizali kokende na lombango eyebisi mokonzi na ekolo Congo Démocratique.
Moko na basoda ya Monusco a wei na lac Kivu eyebisi misalamiye ya ONU na Congo Démocratique. Soda yango azalaki ya ekolo India mpe akuyaki na mai omokolo ya eyinga pene ya Goma kouta kano rapide kati na nini azalaki kosala mobimbo. Na Congo Brazzaville FBI misala ya bokengi ya kati ya États-Unis e pesi malakisi na ba gendarme Nikolo na lolenge ya kutuna mituna na bakangami mpe mpo na bo luki luki ya bo ya mombongo mwa bato malakisimia mepesa mai na kombi fuiti na Brazzaville sango na Arsène Severin.
Ba gendarme ba simbite makambo ma torture pe ko beta beta moto soki akangami pona alwa bosolo ezali mabe makasi na suka ya formation yango na kon ya gendarmerie ya Bifuiti lieutenant Aigon Doudi apesa ki makanisima ye
bango baza organe ya puissant na kati ya ba organe d'investigation ya mokili ba iko kolakisa biso ba technique ya sika ya ba tactique na ndenge ya ko mema ba entretien na biso ba audition ba interrogatoire na tango tosala ka mosala na biso ya ba enquête en police judiciaire. Voilà.
FBI alakisipe ndenge kani ba gendarme ya Congo bakoki kolobisa bayeba sala kamombongo mwa bato to traite des humains. Arsène Severin, Outa Brazzaville, VOA Afrique.
Misala ya bosembo ya Afrika ya ngele mibinisi mokanda ya bokangeni po na bato babale bakoki kozala baye babomaki espion ya kala to monongi ya kala ya Rwanda pe motelemeli ya president Paul Kagame. Mukanda yango mutali liwa ya Patrick Karegeye oyo azalaki na mibu tuku mitano na misato ba mokutaki ya kufi na hotel moko na Johannesburg le 1er janvier 2014 autopsi tobu lipaso elakisaki ete awaki na mwa mikolo yambo na kukangama kufinama na kingo. National Prosecuting Authority NPA ya Afrika yangele elubi ezwi mekoyu ya kozongisa na mboka na yango bato basusu babale ba Rwanda bato bane ibaye bakimaki na sima ya liwa ya moto eye.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Na beni mingi penza na uisha bana ya batima mibitumba na ba ADF bazali na pasi pona komanda kelasi. Sango na Erikas Mwisi.
Batimi bitumba awa na mboka uicha balala kana kati ya bandaku ya kilasi. Moko wa bango atatoli na mikro ya VOA Afrique.
Josi hapa ndani ya masomo tunakuwa na uoga.
Bisu atolala kaka na bombangi ya lukitu ya masasi mikononi yoso. Tuhibi pete soki tokende wapi. Dala, tovandi libanda, ata ilamba izate, ata iloku mokote.
Hatuna kaka kitu.
Bana ya bakimi bitumba, babandi na ino kilasi te o itando mobimba ya teritori ya Beni.
Nazali na bana sambo, menaibi te soki na seranini. Bandi na ino kilasi te, nazali na iloku ata mokote, na utaki na mokoko, epa inabiso batu bakima, tokomi babola. Mubani nanga akufa na bitumba ya baade. Nazana mubali te.
Kwa miko mama mujane.
Erika Smwisi, pona VOA Afri.
Ekolo Nigeria esakoliete kuzungisa bana ya mboka na yango tuku misambo na kama tuku sambo kuhuta na Afrika yangele mposo eye kulanda eyoma na bapaya eye izali kusali makuna nzo kande vyo walingala etuna kimoko na bakongole kasi tuku zungila yango sima asuka na sango na biso yango yo huta Washington tukutani na Facebook pe na site internet na biso izalaki nani kalani na edi isango.